ค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ SOS Sustainability 101นะคะวันนี้เป็นยังไงกันบ้างคะกับการอยู่บ้านกักตัววันที่เป็นหยุดยาวนะคะก็พรุ่งนี้น่าจะเป็นอีกวันนึงที่เรียกว่าวันนี้เป็นวันนึงที่ไม่ต้องทำงานนะคะเป็นวันหยุดนะคะก็หวังว่าทุกท่านจะมีกิจกรรมที่สนุกสนานนะคะกับการที่ต้องอยู่กับบ้านช่วงนี้นะคะแล้วก็รักษาสุขภาพด้วยนะคะวันนี้บทความที่นำมาฝากก็จะเป็นเคสสตัดดี้หรือเป็นกรณีศึกษานะของ Global Trend ที่เกี่ยวกับเรื่อง Supply Chain นั่นเองค่ะโดย2เคสสตัดดี้ที่เขานำมาเสนอก็จะเป็นเรื่องเทคโนโลยีสำหรับสิทธิมนุษยชนนะคะโดยเคสนี้เขาพูดถึงนะคะว่าจริงๆแล้วเนี่ยถึงแม้ว่าทางธุรกิจแล้วก็นักลงทุนรวมทั้งแบบภาคประชาสังคมแล้วก็พวกวางนโยบายต่างๆเนี่ยได้พยายามทำงานร่วมกันนะคะในการพยายามที่จะลดนะคะอาการละเมิดสิทธิมนุษยชนใน supply chain เนี่ยแต่มันก็ยังคงมีปัญหาอยู่นะคะโดยตัว ILO นะคะเขาก็พูดนะคะว่าประมาณคนถึงประมาณ25ล้านคนนะคะที่ทำงานอยู่ในสถานการณ์ที่เรียกว่าเป็นการใช้แรงงานแบบเหมือนแรงงานแบบบังคับนะคะว่าต้องทำงานนะคะเหมือนเรียกว่ามีอิสระในการทำงานนั่นเองค่ะโดยเขา25ล้านคนคือตัวเลขทั่วโลกนะคะแล้วก็เขาจะบอกว่างี้ค่ะว่าใน25ล้านคนเนี่ย 47% ของกลุ่มนี้อยู่ในเอเชียแปซิฟิกนะคะโดยเขาก็มีการรายงานว่าเงื่อนไขในการดูแลแรงงานเนี่ยก็มีการพัฒนาบ้างนะคะในบางอุตสาหกรรมนะคะเพียงแต่ว่าปัญหาที่เกิดขึ้นว่าทางประเทศเหล่านี้เนี่ยไม่ได้มีกฎหมายที่เข้มแข็งนะคะในการเรียกว่าบังคับให้ธุรกิจเนี่ยมีการนโยบายหรือมีการดูแลบริหารให้แรงงานเนี่ยไม่ถูกละเมิดสิทธิ์นะคะอันนี้เขาพูดถึงโคคาโคล่าก่อนเลยนะคะหลังจากที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์มาอย่างต่อเนื่องนะคะในเรื่องของการละเมิดสิทธิมนุษยชนเนี่ยในซัพพลายเชนของเรียกว่าน้ำตาลที่ใช้เป็นส่วนประกอบหลักของโคคาโคล่าเนี่ยก็คืออุตสาหกรรมน้ำตาลของเขาเนี่ยมันมีปัญหามากนะคะเรื่องพวกไร่อ้อยอย่างเงี้ยนะคะเป็นต้นนะคะทางโคคาโคล่าเนี่ยก็เลยไปเป็นพาร์ทเนอร์ชิพนะคะกับทาง US State Department นะคะเพื่อที่จะเรียกว่ามีการใช้เทคโนโลยีคือบล็อกเชนเนี่ยเข้ามาในการบริหารจัดการนะคะทั้งแรงงานนะคะการลงทะเบียนจ้างงานนะรวมทั้งสัญญาจ้างงานด้วยนะคะโดยการที่ใช้บล็อกเชนเข้ามาเนี่ยมันจะช่วยให้ทางโคคาโคล่าเนี่ยสามารถมีระบบเรียกว่ามาตรฐานในการตรวจสอบนะคะว่าแรงงานที่อยู่ในซัพพลายเชนของเขาเนี่ยเป็นแรงงานเด็กหรือเปล่าหรือเป็นแรงงานที่ถูกบังคับหรือเปล่านะคะนอกจากนี้เขาบอกว่าเทคโนโลยีด้านมือถือเนี่ยก็เป็นตัวการสำคัญนะคะที่ช่วยให้การบริหารจัดการหรือการตรวจสอบเนี่ยเงื่อนไขการทำงานในซัพพลายเชนเนี่ยมันดีขึ้นนะคะโดยเขามีการใช้ Mobile Survey Technology นะคะที่มันจะทำให้ทั้งตัวบริษัทเองแล้วก็ตัวซัพพลายเออร์เนี่ยสามารถเดี๋ยวตรวจสอบนะคะทบทวนนะคะข้อมูลที่เกี่ยวกับแรงงานเนี่ยได้อยู่ได้อย่างรวดเร็วนะคะโดยตั้งแต่ปี2015เนี่ยทาง Google เนี่ยก็ได้ทำงานกับเรียกว่าร่วมมือกันกับซัพพลายเออร์ของเขานะในการใช้ทั้งแท็บเล็ตนะหรือใช้มือถือนี่แหละในการสอบถามนะคะแรงงานในโรงงานนะคะแบบเรียกว่าให้ตอบแบบสอบถามแบบนิรนามนะคะว่ามีปัญหาอะไรไหมในการทำงานนะคะมีความพึงพอใจแค่ไหนปัญหาเรื่องสุขภาพแล้วก็เซฟตี้เนี่ยความปลอดภัยในการทำงานดีขนาดไหนนะคะรวมโดยถึงชั่วโมงการทำงานนะคะแล้วก็ค่าแรงต่อชั่วโมงด้วยนะคะโดยข้อมูลที่เก็บได้เนี่ยทำให้ Google เนี่ยสามารถที่จะมองเห็นภาพรวมนะคะถึงเงื่อนไขการทำงานของพนักงานต่างๆของแรงงานต่างๆในโรงงานนั่นเองค่ะแล้วนอกจากนี้นะคะมันก็ทำให้นะคะตัวซัพพลายเออร์เองก็ได้ประโยชน์นะคะเพราะว่าเราก็จะให้เรียกว่าการเข้าถึงข้อมูลนะคะที่ทำให้พวกเขาเนี่ยซัพพลายเออร์เองก็สามารถนะคะวิเคราะห์นะคะแล้วก็สามารถระบุถึงความท้าทายในการเพิ่มเรียกว่าการทำให้แรงงานเนี่ยอยู่กับองค์กรตัวเองอยู่กับนายจ้างได้ยาวนานมากขึ้นนะคะเพราะว่าจริงแล้วในระดับซัพพลายเออร์สิ่งที่เกิดขึ้นคือว่ามันมีการแบบ แย่งแรงงานเหมือนกันนะระหว่างโรงงานเนี่ยอันนี้เป็นเรื่องที่ยากดังนั้นถ้าเกิดทางซัพพลายเออร์ได้เข้าถึงข้อมูลแบบเป็นระบบนะคะแล้วก็สามารถไปวิเคราะห์ข้อมูลได้ก็จะช่วยให้ซัพพลายเออร์ได้ประโยชน์ด้วยเช่นกันนะไม่ใช่แค่ Google ได้ประโยชน์นะคะเขาก็สรุปของเคสของเรื่องการใช้เทคโนโลยีเข้ามาเนี่ยเขาก็บอกนะคะว่าจริงๆแล้วถึงแม้ว่ามันจะช่วยในการแก้ปัญหาหรือแก้ความท้าทายต่างๆนะคะในเรื่องห่วงโซ่อุปทานของอุตสาหกรรมเนี่ยแต่มันก็ยังมีข้อจำกัดอยู่เหมือนกันนะนั่นก็คือการร่วมมือกันนะคะรวมทั้งการแชร์แบ่งปันประสบการณ์นะคะแบ่งปันกรณีศึกษาที่ดีที่สุดนะคะคือเรียกได้ว่าการทำเรื่อง human rights เนี่ยมันไม่ควรทำเป็นเอกเทศอ่ะมันต้องทำด้วยการร่วมมือกันนะไม่ใช่แบบว่าพอมีปัญหาทีนึงก็เริ่มพัฒนาวงล้อใหม่อะไรเงี้ยก็ทำอย่างนี้ไปเรื่อยแบบแต่ไม่พยายามที่จะให้คนอื่นมาช่วยด้วยกันมาทำงานด้วยกันต่างคนต่างทำอันนี้มันจะไม่ดีเลยค่ะทีนี้นะคะเคสสตัดดี้ที่2เขาพูดถึงเนี่ยจะเป็นการพูดถึงเรื่องการใช้บล็อกเชนในการเกษตรค่ะคือบล็อกเชนเนี่ยมันจะช่วยในการแน่ๆคือช่วยในการเก็บ Data นะคะที่ดีขึ้นนะก็เพิ่มความโปร่งใสในSupply Chain นะคะเคสแรกเขายกมาเนี่ยเขาจะพูดถึงของ Walmart ค่ะคือ Walmart เนี่ยในปี2018เนี่ยก็เจอปัญหาคือ E. coli ระบาดนะคะในเรียกว่าผลิตภัณฑ์ทางพืชผักสดของเขานะคะดังนั้นเนี่ยเขาก็เลยเริ่มมาใช้เนี่ยบล็อกเชนนะคะในการที่คอยเก็บข้อมูลนะคะของเรียกว่าพืชผักต่างๆไม่ว่าจะเป็นผักโขมอะไรอย่างเงี้ยนะคะว่ามันมีปัญหาอะไรไหมนะคะเพื่อที่ว่าหากมีเหตุการณ์ที่เรียกว่าเกิดโรคระบาดในพืชอะไรนะคะตัวซัพพลายเชนข้อมูลที่เก็บไว้อย่างเงี้ยมันจะทำให้วอลมาร์ทเนี่ยระบุได้เลยนะคะแล้วว่ามันเกิดขึ้นที่จุดไหนนะคะเกิดขึ้นที่ซัพพลายเออร์ตรงแถบเมืองไหนนะคะแล้วก็นำสินค้าที่มาจากแถบนั้นเนี่ยออกจากระบบได้ทันท่วงทีนะคะซึ่งก็จะเป็นการบริหารจัดการความเสี่ยงนั่นเองนะคะแล้วก็ช่วยปกป้องนะคะลูกค้านะคะแล้วก็ทั้งนอกจากนี้ยังเรียกว่าเขาช่วยบอกว่าช่วยประหยัดเงินนะคะแล้วก็ช่วยลดปัญหาอาหารนะคะขยะที่เกิดจากอาหารนั่นเองหรือฟู้ดเวสต์นะคะสิ่งต่อมาเขาพูดถึงเรื่องการใช้ปุ๋ยอย่างเกินความจำเป็นหรือใช้ยาฆ่าแมลงเกินพอดีนะคะในพวกซัพพลายเชนของการเกษตรต่างๆเนี่ยซึ่งมันก็ส่งผลกระทบทั้งต่อแหล่งน้ำนะคะในท้องถิ่นนะคะทั้งเรียกว่าคุณภาพของดินนะคะในการกักเก็บคาร์บอนนะคะรวมทั้งสุขภาพของระบบนิเวศวิทยาทั่วไปนะคะและท้ายที่สุดเนี่ยมันก็จะส่งผลต่อความสามารถในการผลิตผลนะคะของพื้นที่นั้นนั่นเองนะคะและสุดท้ายคือทำให้คุณได้กำไรน้อยลงนะคะดังนั้นในปี2017เนี่ย General Mills นะคะก็ได้เรียกว่าได้คอมมิตนะคะได้เรียกว่าตั้งใจนะที่จะทำโปรเจกต์ที่เรียกว่าเป็นโปรเจกต์3ปีนะโดยใช้เงินลงทุน2ล้านเหรียญสหรัฐนะคะในการจัดการนะคะเรื่องทำให้แน่ใจนะคะว่าชาวนาเนี่ยหรือว่าเจ้าของที่ดินเนี่ยหรือว่าผู้ที่เป็นผู้นำในซัพพลายเชนที่ของเขาเนี่ยจะได้รับเรียกว่าเครื่องมือทางดิจิตอลนะที่เพียงพอนะเพื่อที่จะสามารถทำให้ท้ายสุดแล้วเนี่ยมันจะเกิดการผลกระทบแบบเป็นวงกว้างทำให้สุขภาพของดินเนี่ยมันดีขึ้นนั่นเองค่ะคือเรียกได้ว่าคุณต้องให้เครื่องไม้เครื่องมือกับชาวไร่ชาวนานะคะหรือเจ้าของที่ดินเนี่ยในการต่อสู้กับปัญหาต่างๆที่อาจจะแก้ไม่ได้นะถ้าเกิดไม่มีการเก็บข้อมูลนั่นเองค่ะหรือแม้แต่สตาร์ทอัพของที่ของทางอินโดนะคะที่มีที่ตั้งอยู่ที่จาการ์ตาเนี่ยก็ชื่อว่าฮารานะคะก็เป็น HARA นะก็ใช้บล็อกเชนเหมือนกันนะในการเก็บข้อมูลนะคะแล้วก็ในการจัดการข้อมูลของฟาร์มนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องพยากรณ์อากาศนะคะเรื่องเงื่อนไขของดินเงื่อนไขของพืชต่างๆในการใช้ยาฆ่าแมลงและการใช้ปุ๋ยนะคะโดยการที่ทำเช่นนี้เนี่ยก็เพื่อจะช่วยนะคะเพิ่มผลิตผลนะคะของทางชาวนาชาวไร่ท้องถิ่นแล้วก็ช่วยทำให้การใช้ทรัพยากรธรรมชาติเนี่ยมันมีประสิทธิภาพมากขึ้นนะคะแล้วในปีที่ผ่านมาเนี่ยฮาราก็ได้เก็บข้อมูลนะจากชาวนาถึง 10,000 คนเลยนะคะตลอดเรียกว่าทั่วอินโดนีเซียนะคะเพื่อจะเรียกว่าช่วยให้เอาข้อมูลเนี้ยไปให้ทางภาครัฐนะคะหรือว่าให้ชุมชนเนี่ยบริหารจัดการนะคะ โดยทางสตาร์ทอัพแห่งนี้ก็ได้คาดหวังค่ะว่าจะขยายนะคะครอบคลุมนะชาวนาเนี่ยให้มากขึ้นเรียกว่าก็ตั้งเป้าไว้นะคะว่า 90% ของชาวนาเนี่ยต้องมาอยู่ในแพลตฟอร์มของเขาภายใน5ปีข้างหน้านี้นะคะโดยทางบริษัทเนี่ยก็ยังวางแผนที่จะใช้ดาวเทียมนะคะมาช่วยนะคะทั้ง IoT นะคะมาช่วยนะคะในการทำให้แพลตฟอร์มเนี้ยมันมีประสิทธิภาพสูงสุดนะคะแล้วก็ก่อให้เกิดนะคะเรียกว่าภาพใหญ่เลยคือการที่แบบมีประสิทธิภาพในการผลิตแล้วก็เพิ่มผลผลิตมวลรวมของชาวนาชาวไร่ท้องถิ่นด้วยค่ะดังนั้นตรงนี้นะคะเขาก็พูดถึงนะคะว่าเมื่อเทคโนโลยีมันพัฒนาขึ้นเนี่ยบริษัทเนี่ยก็จะถูกกดดันนะคะว่าให้คุณต้องสามารถที่จะให้ข้อมูลละเอียดเกี่ยวกับการผ่านจัดการซัพพลายเชนของคุณได้นะเพราะว่าเทคโนโลยีตอนนี้มันมีเยอะแยะมากมายที่คุณสามารถนำมาใช้โดยที่ราคาก็ไม่แพงขนาดนั้นแล้วด้วยนะคะดังนั้นเนี่ยมันก็เลยมีแนวโน้มนะคะว่าบริษัทเนี่ยมันจะต้องพัฒนาไปทางที่เป็นความโปร่งใสมากขึ้นเรื่อยๆนะคะรวมทั้งความโปร่งการแสดงเห็นนะคะว่าทางบริษัทเนี่ยได้มีการวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมมากน้อยเพียงใดนะคะเพื่อที่จะเพิ่มความเชื่อมั่นนะคะของลูกค้านะคะแล้วก็เพิ่มความเรียกว่า loyalty ของลูกค้ามากขึ้นนั่นเองค่ะและนี่คือทั้งหมดของ SOS Sustainability วันประจำวันนี้ขอบคุณติดตามนะคะแล้วเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ